Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, вітаю вас. І, звісно, що вітаємо нашого дорогого отця Міхала Бренкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Сьогодні спомин покровителя Європи, святого Бенедикта з Нурсії. І про нього піде мова. Отче, ну, ми знаємо, що це засновник взагалі чернецтва, Бенедикт.
Западнього чернецтва.
Так, західного чернецтва. Але знаємо також, що про нього ми дуже мало знаємо. Лише там з якихось згадок, з книжок Григорія Великого. І все. А чому так? Отже, така людина і так мало інформації. Як це так могло статися?
Ну, то якби не було п'ятий вік, правда? Так що тут трудно було би, тим більше, що він був людиною, яка raczej był dużo skromny, był eremitą, nie spiłkował się tak z ludźmi, ale znajemy jego po jego dziełach, no, prawda? Pierwsze jego dzieło to jego prekrasna statut od benedyktynów, przepełniony jedno też ze starochrześcijańskich dzieł ojców cerkwi. On uważany jest także za ojca cerkwi, jak on to zmyśli. Tak, że to jest tym, który rozpoczął nowy etap w życiu Europy także, budujący i zasnowujący monastyr na Monte Cassino, ten słynny monastyr, który w czasie II Mirowej Wojny był zniszczony.
І мусульманами знищувався також.
Так.
Там він потерпав конкретно.
Ну, бо таке в стратегічному місці був, правда, в середині Італії. Говорили, що
надзвичайно красивий монастир.
Так. Це така дорога на Рим.
Так.
Так що той монастир
високо-високо на горі. Високогір'я так знаходиться.
Бенедиктини взагалі в своєму монастирі завжди старались будувати на красивих місцях. Місцях, котре допомагали саме свою локалізацію.
Ближче Бога.
Не тільки ближче Бога. Ну так, ближче Бога. Але вони вибирали місця дуже красиві в краєвиді, правда? Mm-hmm. Наприклад, бенедиктини, котре заснували в Тинцу, в Польщі, свій монастир недалеко Кракова. Jest taka ciekawa rzecz, bo jest riczka Wisła i z jednej strony Wisły jest monastyr benedyktyńców w Tyńcu, a z drugiej strony jest góra, na której jest monastyr Kamedów, które też przyjmują regułę Świętego Benedykta, tylko że ona jest pewnymi modyfikacjami. I z klasztoru Kamedów dużo krasiwo widno. A Tyniec. Te ogrody, te parki. Ja tam był w tym monastyrze na rekolekcjach przed swoimi świadczeniami kapłańskimi. I mnie dużo to spodobało się i ja był dużo zadowolony z tego, że ja mógł w tym monastyrze. No, pierwsza rzecz, która mnie dużo silno poruszyła, to właśnie był miejsce. Druga w tym monastyrze duch modlitwy. Mówiąca o modlitwie benedyktyńskiej.
Każą ci, jest tradycja benedyktyńska modlitwa i tak. Franciszkańska. Czym one wyróżniają się oczy?
Franciszkańska to jest bliska, praktycznie to jest modlitwa taką, jako cerkow predwidziła. Czyli mamy cztery tygodnie modlitwy i tak dalsze. Benedyktyńska modlitwa jest po prostu ciut dłuższa.
To muszą pauzy dłuższe w brewiarii.
Nie tylko pauzy, ale na przykład w benedyktyńskiej modlitwy układ jest rozdzielony wszystkich psalmów na dwa tygodnie. Mm-hmm. A w franciszkańskim na cztery.
Na cztery, tak.
Na cztery.
Тут францисканці логічніше, як здається.
І так, і ні. Тому що за то бенедиктинці через ці два тижні моляться всі псалми, котрими молимося чотири тижні. Бо вони моляться довше. Oni zamiast trzech psalmów modlą cztery psalmy. A jak jest godzina czytania, zamiast trzech psalmów modlą sześć psalmów, prawda? I tych różnic jest bardzo bliższe. Chociaż hymny podobne, praktycznie takie same jak w cerkownym brewiarii, tak i benedyktyńskim, ale jest specjalnej brewiarii dla benedyktyńców i z tego brewiaria my nawczali się. Molity się, kiedy my byli w monastyrie, bo nasz pobyt w monastyrie jako przygotowanie do świeczeństwa to jest także prysutność na wszystkich molitwach, jakie są w monastyrii. Ty monachi, oni nam dawali miejsce, które my przeżywajemy, ale także dawali nam brewiari i dawali nam możliwość buty blisko ich choru. Nie na samym chorze, tylko blisko ich choru. Przy samym chorze, prawda? Bo to muszą, w benedyktynie w każdy monach ma swoje miejsce. Ma swoje miejsce. I jest tam bardzo różnych przywilegii, które mają benedyktyny. Na przykład benedyktyny mają swojego opata. Benedykt też jest opatą w jakim to zmysłie. Ale na przykład Siechonia, opat benedyktyński, to jest opat, który ma swoje funkcje jak episkop. Mhm. I swoje też znaki. Na przykład nosi pierścień jak episkop. Nosi krest jak episkop. Nosi tiaru. Nie tiaru, tylko mitru. Mitru jak episkop. I ma także pastorał.
No matinki nie nosią mitru, zdaje się.
Mitru nie nosią, ale pastorał, krest i pierścień mają matinki. Mm-hmm. Tylko mitry nie noszą.
I mają prawo błogosławiać.
Tak, i mają prawo błogosławiać, tak.
Jakie jeszcze służby nie mają prawa odprawiać?
I spowiadać nie mają prawa.
Da, matinki, da.
Mają prawo błogosławiać, mają prawo także wystawić im preświaty dary. Takie poboczne, takie funkcje, jakie mają na przykład diakon, prawda? Można wskazać też, że matinka benedyktynka to jest taka diakonisa. Ma, tak zgadza, mm-hmm. Z tymi pewnymi funkcjami, które ona ma. Ale to też to jest to, że mnie to duże poruszyło. Na przykład, że jest taki duże znany benedyktyn w Polsce, nazywa się Leon Knabit. On także jest takim żurnalistą.
Kolega.
Da, kolega, da. Który i w gościu niedzielnym na przykład i w takim jeżedniewniku, jakim jest Polska, The Times, on swoje takie krótkie felietony ogłoszuje. I ja pamiętam, kiedy przyjechał do tego, do monastyria, to ten żurnalist, duża osoba znana w Polsce, siedział na furcie i pokirnął, przyjmał wszystkich interesantów. A tam jest dużo takich nadajadliwych turystów, którzy przyłazią do monastyria i chcą wlizć w każde miejsce. Prawda? Mm-hmm. Zresztą żinki są tutaj, nie wynosimy je. Można skazać, a on cierpliwie tłumaczył tym żinkom, nie lzia tam wchodzić, nie można, tam już to jest klauzura, prawda? Tam może tylko świeczniki. Jak kiedyś też wlizł na przykład w taki agarot, którym monachi kontemplują, to też mnie wygnali, nie wygnali.
Poprosili,
żeby ja tam nie schodził. To jest miejsce tylko dla odciw. Ale ten taki kontemplacyjny charakter benedyktynów, ten kontemplacyjny charakter jest dużo ważliwy, bo on jest coś takiego, że oni szukają harmonii ludyny w tym świecie, ale tej harmonii takiej pierwotnej, pierwszej, można tak powiedzieć. Co oznacza? Na przykład to, że monastery benedyktyńskie znajdują się w kasiwym miejscu, niemnożko oddzielonemu od miejsc zamieszkałych, przepełnionych ludźmi, benedyktyni starają się zawsze znajdować te miejsce ciszy, takiego wyciszenia, takiego takiej kontemplacji, w którym pomagają to okrążające środowisko. To jest to takie dla nas też zaproszenie do tego, że my w swojej modlitwie też szukali krasywych miejsc, które jak gdyby dopomagają nam zosredytis. Tomu, że kiedy my zakrywajemy oczy, w ten moment nasz umysł nas jak gdyby zagriazuje całe mnożą różnych obrazów, które bywają różne i duże często bywają niepotrzebne. Ale kiedy masz przed sobą cudowne miejsce, krasywy krajowid, masz tiszynę, masz nawet śpiew pticzek, prawda? W ten moment dійсно відчуваєш цим своїм тілом свою єдність з тим чудом створіння, яке нам дає Господь. І то дуже, 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 дуже сильно у бенедиктинів є виражене. І у всіх побенедиктинських також і ординах. Да, пам'ятаєте, що від Бенедикта потім були засновані різні ордена, другі, які якби приймали статут бенедиктинський. Тут маємо камедув, тут маємо цистерціанців, тут маємо картузів, тут маємо
терапістів,
так, всі еремітські монастиря мають то своє походження від Бенедикта. На мене, наприклад, дуже враження вивало також місце, в котрим народився Бенедикт, Нурсія. По італійськи називається Норча, по польськи Нурсія, Бенедикт з Нурсії. Місце, ну, для мене казкове. Да? Знаходиться в такій центральній частині Італії, в такій районі, називається Марке. No, достатньо недалеко від Асижу, немножко на сєвєр від Асижу. І є то місце інтересне, тому що ми пам'ятаємо, що як ми їхали на машині, ми в'їжджали в гори, а потім немножко піднімались на провал, правда? І коли заїхали на цей провал, побачили плоскую рівніну між горами. Так якби були гори, і між горами була якась долина, а та долина була виповнена землею. Така дуже плоска і окружена за всіх сторон горами. І там в центрі тієї рівніни, знаходиться Нурсія. Ten stary, duży stary город z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Trzeba pamiętać, że Benedykt narodził się w Piatowicie, na początku Piatowicie, 408 rok. Jak my wjeżdżali, to jest widno było, że to jest stare, średniowiekowe miasto. My znamy, że w tym roku był ziemiotrus w tamtym rejonie, który zniszczył na przykład to starodawną bazyliku, w której święty Benedykt ma swoją mogiłę. Ale dla mnie to było tak, jak jakby powiernął się do tych starych wieków, prawda?
Do Wytykia, tak.
Gdzie wszystkie zabudowania romańskie, nie gotyckie, romańskie, starej architektury, kamiennej architektury, duże proste, duże takie jasne, proste. Ta mogiła Benedykta i jego siostry scholastyki na ojca dostatecznie głęboko, to muszą od piątego wieku do siechodni już tych warstw ziemi narosło, prawda? I ulica, przy której żyli Benedykt i scholastyka, już wzniosła się больше 2 metrów ponad te miejsce, w którym znajduje się mogiła Benedykta i scholastyki. I wszystko takie proste, wszystko takie... Mnie pokazało też chrześcijaństwo tych wieków. Chrześcijaństwo bez zajwych, niepotrzebnych jakichś tam ozdobników. Дуже теж та сама базиліка, так тієї своєї простоті так красива, така вражаюча, то було то. Я до сьогодні бачу ці образи перед собою і бачу те місце, в котрим так само сам город, і старі мури ще города остались з часів Бенедикта. Так що Бенедикт народився в красивому місці. Тому, думаю, у нього завжди було то таке склонення к тому, к красоті, такій природній красоті. Це одна річ. А з другої річ, був людиною, яка в якийсь там спосіб шукав самотності, теж пробував реалізувати своє покликання в таким способі еремітським. Он якоби примушен до того, щоб створити орден, так сказати. Он не мав таких намірень, як мовить традиція. Тільки як почав збиратися з ним багато різних там людей, які хотіли його наслідувати і йти за ним, в цей момент он був примушений до того, щоб списати свою регулу. Ну і зробив цю регулу, дійсно. Якби тут було то, ми найбільш знаємо з тієї регули те слова «ora et labora», правда?
Так.
«Ora et labora» то значить молитва і праця. Як гдиби те два слова мають, на чим опирається наше суспільне спілкування, правда, на тих двох речах. Бо бенедиктини моляться разом. Для них молитва разом є певним догматом. У них не існує чогось такого, як молитва віддільно, індивідуально. Віддільно можеш молитися тільки, якщо ти хворий, коли не маєш можливості спуститися до храму, до хору. Для них важливо є, щоб був хор, щоб були два хори, правда. Як я був в бенедиктинських, старих бенедиктинських різних церквах, де я там бачив, наприклад, то, що вони, дуже важливо для них було, щоб бенедиктини знали писання, щоб читали. І щоб кожен учасував в тій молитві. На мене теж дуже враження, бо як був з таким старим побенедиктинським монастирі, як був ten місце, в котрому вони моляться, те таке стале, то таке спеціальне сидіння, котре при стіні, на котре такі трони, на котрих сидять всі монахи, теж чувствується часто якось вибрана. Сьогодні була така лектура, правда, котра говорила о 12 поколінь до 12 тронах. То з того походить те таке стале і трон, на котрих моляться монахи, як гдиби вони через свою молитву і через то своє місце молитви, вони теж якось з'єднуються з Богом, з'єднуються з ним. І на між тими двома такими рядами тих сидінь для монахів, там są też takie dwa etaże, w zależności od tego, jaka jest tam hierarchia, bo hierarchia też jest ważna, jest miejsce specjalne dla opata, prawda? I jest na samym serdecznie taki potężny pult, i na tym pulcie potężna Biblia, taka, że można je przeczytać
w ludzkiej zrist, majże.
Tak, w oddalności do 2 metrów. Możesz przeczytać bukwy. I był specjalny monach, który przewertał storynki. Były dwa, обично два
сторінки
псалтери.
Такі там ти ще переверни, я бачу.
Десь потужна така, да. Потужна така книга.
1.50 метр зріст.
Да.
Отже, давайте пару слів скажемо про статут святого Бенедикта, про що там йдеться. Там дуже цікаві речі. Наприклад, там Бенедикт описує, яким чином абат має звертатися до співбратів, як співбратам шанувати абата.
Акрат того не пам'ятає так добре, то може ти припомніш нам.
А давайте тоді поговоримо те, що ви добре точно пам'ятаєте, тому що це класика та християнської літератури. 12 ступенів смирення за Бенедиктом з Нурсі. Перший – це страх Господній, друге – виконання волі Бога, третє – послуг, четверте – послуг навіть ціною страждання, п'яте – покаяння, шосте – радість в усьому, сьоме – вважати себе першим серед грішників, восьме – звіряти життя з уставом і виконувати його з послугом, 9. Говорити тільки, коли запитують. 10. Уникати недоречних веселощів і цинізму. 11. Говорити спокійно, смиренно і мудро. 12. У відношеннях з усіма мати тихе, смиренне серце. От кожен сам собі може зробити висновок, на якому він рівні зараз.
Не вім. Я як читаю ті 12 пунктів, за кожним разом можу то скоментувати одним словом. Покора, 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 покора. Різне, ще різне ступені покори. То є поражаюче, аж нереальне, можна так сказати. Правда? Але можливе. В духу бенедиктинським то відчувається. І в тим, я то чи бенедиктинським, чи стеріанським, я то дуже добре відчував. Ну і теж, саме цікаве є то, що хоча той устав бенедиктинський є такий направлений на те, щоб організувати життя спільноти бенедиктинської. Ми пам'ятаємо, що одне з цих устав бенедиктина є то, так, наприклад, прив'язання до місця, правда?
Так.
Що якщо ти вступаєш в монастир, той монастир, то в тим монастирі
помираєш,
остається до кінця життя. Є тільки небагато ісключень, які дозволяють оставити цей монастир. Наприклад, є таким ісключенням, коли ти йдеш заснувати новий монастир, то втеди вибирається якусь групу братів, котрі як деби засновують.
Живуть в сім'ї фактично.
Так,
але
так.
Але це не тільки бенедиктинці, так і кармеліти, зокрема, живуть.
Кармеліти теж мають свій устав, то зв'язаний трохи з бенедиктинським. А це має трошечки різні, тому що кармелітанський дух і бенедиктинський дух, ну, почти рівноважне, правда? Хоча кармелітане немножко пізніше, але то є 11 століття, але Бенедикт 6 століття. Так що тутай у бенедиктинів маємо, з одної сторони, то є таке цікаве, дуже сильне зосередження на тому, щоб будувати спільноту братів, правда? А з другої сторони, дуже сильний вплив на життя суспільства середньовіков'я. Треба пам'ятати, що перші школи, які були засновані в Європі, то са школи, які проводили бенедиктині. І то не були школи, в котрим треба було здобувати якісь знання, але то були школи практичного знання. То була річ, яка була на тамте час революційна. Бенедиктині навчали людей працювати. Навчали людей технік праці. Технік, наприклад, ухажування за землею, як працювати на землі. Бенедиктині проводили так звану технологію рольничу, переміни поля, правда? Коли, щоб не цей час на тому самому куску землі управляти до самого рослини, вони проводили те, що одного року сажалось на тій землі одну рослину, на другому другі. А навіть були такі куски, які відпочивали, правда? Куски землі, які відпочивали. І все це передавали в тих перших школах, де також навчали читання і писання. Бо всі бенедиктини вміли читати і писати. Більшість, правда? Так що та ora et labora, ну, я вже не говорю о співах бенедиктинських, правда, які са, ну, потрясаючі. Ми можемо це слухати на пластинках і так далі. Але коли не знайдешся в монастирі, де бенедиктини роками те саме антифони повторяють, правда, співаючи, те саме псалми співають, з тим ритмом, який є дуже повільний такий, медитаційний. Я пам'ятаю, як був в Розенкранц, то є в Австрії, така маленька місцевість, де теж є опасство бенедиктинів, я бачу, що перед 12 години всі туристи, які були в самому цьому, це такий великий комплекс, І летять до церкви. Я думаю, що вони там, що вона там в тій церкві шукають? Акурат на 12-ту годину. Ми зайшли в 12 годин, а там в 12 годині починалась ора медія, коли співали бенедиктини. І всі в тишині, такі тишині, що мухи втікали, щоб не закучати тієї тишини. Ми почали слухати тієї неспішної, красивої, такої неземської молитви бенедиктинів. Так, такого духа. Я то само, ту саму атмосферу чув, наприклад, був ве Флоренції. Ве Флоренції, тій сильній Флоренції, яка є така дуже багата і криклива, і теж є сильний монастир на горі, над цією Флоренцією, з якого можна побачити цю Флоренцію. На горі, які теж в 12 годині теж все йдуть там, щоб слухати, як бенедиктини моляться. І ну, той дух тієї молитви стався.
Ну що ж, отже, дякую вам за таке введення до трансляції літургії, яка розпочнеться зараз з Білої церкви, з парафії Йоанна Хрестителя. Там служать сестри-місіонерки-бенедиктинки, так, про яких сьогодні ми вже згадували. Сторіччя у них сьогодні, з дня заснування в Білій церкви. В церкві знаємо, що засновниця бенедиктинок-місіонерок, сестра Ядвіга Юзефа Кулеша, вона уродженка Поділля, все життя присвятила служінню Господу. І похована вона між тим у Луцьку. На жаль, кладовище було зруйноване, і точне місце захоронення на цей день невідоме. Отак. Дорогі слухачі, в часі сьогоднішньої урочистої служби, яку очолить, до речі, ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії владика Броніслав Бернацький, який дуже добре знає сестер-місіонерок бенедиктинок, тому що він тривалий час служив в Бару і сам звідти. І в часі цієї урочистості буде висвячено ще нових сестер-бенедиктинок, які родом з Бердичева та Хмельницька. Отак. Так що, дорогі слухачі, будь ласка, налаштовуйтеся, за кілька миттєвостей служба розпочинається. До речі, на ній присутній також і отець-директор нашого радіо Олексій Самсонов. Передаємо слово, скажімо так, Білій церкві. Ну, а за цю програму про святого Бенедикта Нурсійського я вдячний отцю Міхалу Бранкевичу, з яким ми почуємося, сподіваємося, за тиждень, починаючи від 9-ї, тоді у нас вже в ефірі буде 3 години, а не якихось таких малих 2. Дякую, отче, з Богом вам, з Богом.